พุทธเจ้าพูดถึงอริยทรัพย์ในทรัพย์ภายนอกนั้นมันก็อย่างที่เห็นกันอยู่มันเดี๋ยวกันมาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเองเดี๋ยวก็ไปเองเดี๋ยวก็เราให้มันมาเดี๋ยวเราให้มันไปดาวเทอร์บันแน่นอนไม่ได้ส่วนทรัพย์ภายในนั้นสำคัญมากถ้าใจของเราจนถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติรอบตัวมันไม่มีความหมายแต่ถ้าหากว่าใจเรารวยด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เอาตัวรอดได้เริ่มต้นก็ต้องเริ่มด้วยศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆไม่ได้ก่อโหกใครไม่ได้หลอกใครแล้วท่านเองก็ไม่หลงถึงรู้เหตุที่จะสร้างทุกข์จริงๆและรู้เหตุที่จะสร้างความสุขจริงๆได้และพระองค์เองที่ท่านตรัสรู้นั้นตรัสรู้ด้วยอะไรก็ด้วยการกระทำคุณเจ้าของแต่ท่านบาลีบอกว่าท่านตรัสรู้เพราะท่านเป็นผู้วิเศษวิโสที่ไหนท่านบอกว่าท่านอบรมคุณธรรมในจิตใจที่ทุกคนก็มีอยู่บ้างเพียงแต่ว่าเพชรกันตรงที่ว่าท่านอบรมถึงที่สุดนาทางของท่านบางครั้งก็รู้สึกมืดเหมือนกันตอนที่ท่านบำเพ็ญทุกข์กรณีตั้ง6ปีจนกระทั่งเห็นว่านี่มันไม่ใช่ทางแล้วแต่คนอื่นก็เจอทางตันแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีศรัทธาแต่พระพุทธเจ้ามีศรัทธามันต้องมีทางออกให้ได้ล่ะท่านก็สอดแสวงหาจนพบมรรคธรรมได้จริงๆทำด้วยคุณธรรมของมนุษย์เรานี่แหละเนี่ยเรากับมนุษย์ท่านกับมนุษย์เรากับมนุษย์ท่านทำได้เราก็ทำได้แต่แม้ว่าบางครั้งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันไม่ทันใจเท่านั้นเองแต่บอกว่าอย่าไปมองข้ามความดีแม้จะทำทีละแรกทีละน้อยมันก็ยังสะสมอยู่เหมือนน้ำที่ตกลงในองค์ทีละหยดทีละหยาดมันค่อยๆสะสมให้มันจนมันเต็มองได้ความชั่วก็เหมือนกันนะถ้าเอาความชั่วสะสมลงไปมันไม่ใช่น้ำธรรมดามันน้ำเพชรนะสะสมไปทีละหยดทีละหยาดนั่นก็เต็มองเหมือนกันอยู่ที่เราจะเลือกแบบไหนทีนี้ถ้าว่าเห็นว่าองค์ของเรามีน้ำเพชรอยู่มากพอสมควรเราก็พยายามเทออกเทออกเทออกเอาอีกองค์นึงก็พยายามเอาน้ำใส่ทีละเท่าที่จะสร้างใส่ได้สร้างได้สักวันมันก็ต้องเป็นน้ำใสสะอาดเต็มองจนได้นี่เราต้องมีศรัทธาถ้าขาดศรัทธาอย่างเดียวแล้วว่าใจเราจนถ้าศรัทธาโดยเดียวอยู่ในใจเรารวยแล้วสร้างคุณธรรมอย่างอื่นได้เรียกว่ามีต้นทุนแล้วเพราะฉะนั้นศรัทธาอย่าให้มันขาดอย่าให้มันเสื่อมพยายามรักษาไว้ใจของเราจะได้รวยเต็มที่เป็นเศรษฐีในทางธรรม